قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل.
Eles dirão: Nosso Senhor, o Senhor fez-nos morrer duas vezes e fez-nos viver duas vezes. Agora confessamos os nossos pecados. Existe alguma maneira de sair disso, do castigo do inferno?